Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу Кыргызстанда бийликтин электр энергиясын кымбаттатуу демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
1 сом 48 тыйын. Энергия компаниялардын чыгымдарынын фактынан эсептелген тарифи.
Түркияда улуттук валютанын куну түшкөнү ал жакта иштеген кыргызстандыктардын капчыгына дагы таасирин тийгизүүдө.
Тамды сатып баягында ошо кредитин жаап берип жаны устунду.
Бишкекте 11 жаштагы окуучу кыздын өлүмүн атайын комиссия иликтеди.
Заключение нашего реаниматолога, который
жандандыруу бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында кыз ооруканага жансыз келген.
Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия батыш менен чек арасында жана аннексияланган Крымда аскердик машыгууларын чукул токтотту. Куралдуу күчтөр 1 майга чейин мурдагы аскер бөлүктөрүнө кайтарылаары Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун 22 апрелде машыгуулардын негизги бөлүгү өтө турган Крым жарым аралына сапары учурунда маалым болду.
Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью.
Чукул текшерип көрүү максаты толук ишке ашты. Куралдуу күчтөр өлкөнү ишенимдүү коргой алчу жөндөмүн көрсөтүштү деген Шойгу буга байланыштуу машыгууларды аяктоону чечкенин айтты.
Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.
Буга чейин Орусиянын бийлиги Украина менен чектешкен аймактарда аскердик техника жана 10 000 ашуун жоокер атайын аскердик машыгууларга катышуу үчүн алынып келингенин билдирген. Бул кадам Орусия менен Украинанын ортосундагы мамиле курчуп чыңалып турган учурга туура келди. Киев өзүнүн чек арасына жакын аймактарга Орусия аскер күчтөрүн топтоп жаткандыктан Орусиянын Украинага басып кирүү коркунучунан кооптонуп батыштагы өнөктөштөрүнө кайрылган. Буга байланыштуу АКШ менен Евро биримдик дагы кабатырлануу билдирип Москваны чыңалууну жөнгө салууга чакырган. Кыргызстанда өзгөндө Кемпир-Абад суу сактагычынын жанында нааразылык акциясы уланууда. Суу сактагычтын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Кызыл Октябрь айылынын бир нече тургуну 22 апрелде бул жерге 3 боз үй тигип, мөөнөтсүз акция баштаганын жарыялашты. Алар боз үйлөргө түнөгөнүн билдиришти. Нааразы тарап улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Кемпир-Абадка байланыштуу чечим чукул чыкканына дагы нааразылык билдиришүүдө.
Кемпир-Абад суу сактагычындагы 900-чү горизонталь белгиден ылдый жагындагы жерлерибизди Өзбекстанга бербей сактап калалы. Туугандар, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиясынан жана анын башчысы Камчыбек Ташиевден талап кылалы. Кемпир-Абад суу сактагычы аркылуу өткөн өзбек кыргыз чек арасы муну эски боюнча калсын.
17-19 апрель күндөрдө дагы Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди алмашууга каршы жапырт акция өткөрүшкөн. Алар суу сактагычтын жанындагы дөңсөдө чогулуп боз үй тигишкен. Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19 апрелде жолуккан. Ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин 50 гектар жерди 20 чейин азайтууга аракет кылаарын айткан. Быйыл мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо тууралуу өкмөт аралык комиссия жыйын курган жана анда протоколго кол коюлган. Кыргызстандын атынан ага катышкан Ташиев кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди деп жарыялаган. Кемпир-Абад суу сактагычы Шахрихан сай каналы, Гавасай, Көксерек, Баястан, Акташ, Үңкүр тоо, Кара Белес тилкелерин тактоодон өткөрүү тууралуу макулдашылганы айтылган. Орусияда абакта отурган оппозициялык саясатчы Алексей Навальный өзүн колдогон масштабтуу акциялардан кийин сыймыктануусун жана үмүтүн билдирди. Инстаграмдагы баракчасында 22 апрелде жарыяланган билдирүүдө Навальный нааразылык акцияга чыккан миңдеген элди Орусиянын куткаруучулары деп атады. Полиция митингдер учурунда 1700 ашуун кишини кармады. Алардын кеминде 10 чактысы журналисттер. Amnesty International уюму муну эркиндикти аяусуз чектөө деп баалады. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Навальныйды токтоосуз бошотууга Кремльди чакырды. 44 жаштагы оппозициячыл саясатчыны 2 февралда Москванын соту Иврашей ишине байланыштуу шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кескен. Навальный өзү ишенген дарыгерлер дабака киргизүүнү талап кылып, 3 аптадан бери ачкачылык кармап жатат. Жабык жайдын жетекчилиги 19 апрелде аны ооруканасы бар абакка которгон. 21 апрелде Орусиянын бир нече шаарында Навальныйды бошотууну жана президент Путиндин отставкасын талап кылган масштабтуу акциялар өттү. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чектеш 3 облустарынын башчылары бүгүн Ферганада жолугушат. Ага Кыргызстандан Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Сыбаналиев, Тажикстандын Согд облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоби Ахмотзода, Өзбекстандын Фергана дубанынын губернатору Хайрулло Бозоров баштаган делегация катышат. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Сыбаналиев ырастап сүйлөшүүлөрдө экономикалык кызматташтыкка басым жасалаарын билдирди. Сапар учурунда 3 мамлекеттин ишкерлери бизнес форуму дагы өтмөкчү. АКШ Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитети Украинага аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтүү планын жактырды. Анын максаты Киевке Орусиянын баскынчылык саясатына каршы турууга жардам берүү экени документте көрсөтүлдү. Бул планга ылайык 2026 жылга чейин Украинага жыл сайын $300 миллион өлчөмүндө аскердик жардам көрсөтүлүп турат. Анын жарымы жагдайга жараша бекитилет. Мыйзам долбоору күчүнө кириши үчүн АКШнын өкүлдөр палатасынан колдоо таап, ага президент Джо Байден кол коюш керек. Киев эми чыгыш Украинадагы жана аннексияланган Крымга жакын чек ара тилкелеринде орусиялык аскер күчтөрүнүн көбөйүшүнө каршы туруу үчүн батыштан кошумча жардам ала алат. Дагы бир жаңылык, Баткенде бүгүн салттуу музыка жумалыгы жана эл аралык достук фестивалы башталат. Маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, иш-чарага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын көрүнүктүү маданият өкүлдөрү, салттуу музыканын дасыккан чеберлери, жаш таланттар катышат. 25 апрелде Баткен шаарынын Борбордук аянтында улуттук кийимдердин парады, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүп, фестиваль гала-концерт менен аяктайт. Иш-чара салттуу 12 музыкалык искусствону сактоо менен биргеликте ошондой эле коңшу элдердин ынтымагын бекемдөө максатында уюштурулуп жатканы айтылды.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова. Айтып берди акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 10-15 градус, Баткен, Ош, Жалалабадда 16-21, Ысык Көл нарында 6-11 градус, нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 13-15 градуска чейин жогорулайт. Кыргыз бийлиги ошентип электр энергиясына сунуштап жаткан жаңы тариф саясатын августка чейин коомдук талкууга коюп чечим кабыл алмай болду. Ал тарифте аз камсыз болгон 200 миңден ашык үй бүлөдөн башка абоненттерге электр жарыгынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттайт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда учурда элге электр энергиясы 1 кВт үчүн 77 тыйындан бирдиктүү тариф менен берилет. Эми сунушталган тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнөт. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн 1 кВт 74 тыйын, тоолуу аймактардын жашоочуларына 1 кВт 1 сом 4 тыйын, жашоо шарты жакшы үй бүлөлөргө 1 кВт 1 сом 48 тыйын. Бирок кыш мезгилинде жашоо шарты жакшы үй бүлөлөр 1000 кВт ашып кетсе 2 сом 29 тыйындан төлөп калат. Калган эки категорияга мурунку 700 кВт чектөө алынат. Учурда 700 кВт ашкандан кийин 2 сом 16 тыйын төлөшөт. Эми жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берели. Маселен, бир айда бир үй бүлө эгерде 300 кВт электр жарыгын колдонсо, азыркы тариф менен 231 сом төлөйт. Ал эми сунушталган тарифке салсак, 300 кВт электр кубаты үчүн аз камсыз болгон үй бүлө 222 сом төлөйт. Демек, азыркы электр наркына салыштырмалуу 9 сомго арзандайт. Тоолуу аймактын жашоочулары 300 кВт электр кубаты үчүн 312 сом төлөп, 81 сомго кымбаттайт. Жашоо шарты жакшы үй бүлө 300 кВт электр энергиясы үчүн 444 сом төлөйт. Мында 213 сомго кымбаттайт. Жакыр үй бүлө жана тоолуу аймактардын жашоочуларына кимдер кирет жана алардын саны канча? Энергетика жана өнөр жай министрлиги, саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына таянып, 110 миң кол жука үй бүлө бар экенин билдирди. Расмий маалыматка ылайык, тоолуу аймакта жашаган 187 миң абонент бар. Жалпы Кыргызстан боюнча 1 462 миң абонент бар. Мунун ичинде өнөр жай жана айыл чарба бюджеттик мекемелерге өзүнчө тариф каралган. Учурда коммерциялык багыттагыларга 2 сом 24 тыйын болсо, азыр 2,38 сом кылуу сунушталды. Калктын электр энергиясынын керектүү үлүшү 90% ашык. Жаңы тарифтеги электр энергиясынын наркы кантип эсептелгенин энергетика министри Кубанычбек Турдубаев 22 апрелде Бишкектеги маалымат жыйында мындайча түшүндүрдү.
Кандай саналган, эмне себептен ушундай ченемге келген? 1 сом 48 тыйын 2020-жылдын энергия компаниялардын чыгымдарынын фактынан эсептелген тариф. Импорттун чыгымдары бул тарифке кирген эмес. Экинчи тепкичтин ченеми 2 сом 29 тыйын. Бул энергия компаниялардын чыгымдарынын прогнозу. 74 тыйын кайдан чыкты? 74 тыйын бул 1 сом 48 тыйындын 50%.
Кыргызстанда гестен чыгып колдонууга жеткенге чейинки электр жарыгынын наркы расмий 2 сом 29 тыйын деп эсептелди. Министр буга чейин электр тарифи экономикалык эмес саясий маселеге айланып, учурда бул тармак кризиске кептелип турганын белгилеп, тарифти көтөрүү андан чыгуунун жолдорунун бири деди. Кыргызстандагы чакан гестердин бирикмесинин жетекчиси Рахатбек Ырсалиев бийликтин тарифти көтөрүү саясатын колдойт. Бирок өлкө отун кубат кризисинен чыгуу үчүн башка дагы чараларды сунуштады.
Оптимизация кылыш керек. Тагыраган жанагы электр энергиясын бөлүштүрүүчү Оштэлектро, Жалалабад электро, Север, Восток электро деген компаниялардын совет директоротторун кыскартыш керек, азайтыш керек. Централизованный бухгалтерияга өтүш керек. Санариптик бухгалтерияга өтүш керек. Атайы сатып алуу процедураларын централизованный кылыш керек. Ошон үчүн холдинг өзү эле сатып алыш керек. Бардык компания үчүн.
Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Сапар Аргынбаев электр жарыгынын тарифин көтөрүү дайыма саясий толкундоолорго алып келгенин эскертип, наркты жогорулатуу менен бирге ошол тармактагы коррупцияга көңүл бурат.
Коррупцияны жойбосо, бундун повышениянын тарифтин деле жыйынтыгы чыкпай калат. Жыйынтыгы чыкпайт. Заочно Шишов менен заочно камашып, а бердеги жанында жүрүп, айтканын кыңк дебей жасап жүргөндөрү бардыгы энергия секторунда иштеп атышат бүгүн.
Өлкө жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкө өзүн электр жарыгы менен камсыздай албай калган жылдары коңшу Казакстан менен Өзбекстандан сатып алат. 2021 жылы электр энергиясынын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саат деп эсептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кабарчылары кайрылган темалар алдыда дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Ал эми азыр адаттагыдай эле ушул маалда таңкы Азаттыкта басылмаларга баяндама. Кыргыз басылмаларында дагы энергетика проблемалары, электр акысынын жогорулашы кызуу талкууга алынууда. Мына ушул маселелер Бишкек Бекташ Шамшиев даярдаган баянда. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Вечерний Бишкек гезити энергетика проблемасына сунуш кылынып жаткан электр акысы темасына кайрылып, саясат таануучу Мүсүркул Кабылбековдун пикирин жарыялады. Макала автору Садыр Жапаров өзүнө чейинки бийлик башындагылар өзгөчө корккон электр акысын элге апачык айтып жогорулатууга киришкенин белгилеп, тариф бардык бийликтин үшүн алган коркуттун мүрзөсүндөй үңүрөйгөн жалаңкыч эле. Анын айынан Бакиевтер өлкөдөн сүрүлүп чыгарылган. Коркунучтуу экенин билип туруп Садыр Жапаров ошондой кадамга барды деп жазды. Электр энергиясынын тарифинин жогорулашына Политклиника гезити дагы токтолуп, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин билдирүүсүн жарыялады. Бүгүнкү тарифтер боюнча демилгелер элдин талкуусуна коюлат. Ошондон кийин гана долбоорду бекитүү үчүн өкмөткө жиберебиз, дейт Турдубаев. Общественный рейтинг гезити президент Садыр Жапаровдун макулдугу менен мыйзамдарды инвентаризациялоо аракети кандай натыйжа алып келиши мүмкүн экендигин иликтеп чыккан. Баш мыйзам жаңылангандан кийин башкаларын ыраатка келтирүү үчүн атайын эксперттик топтор түзүлгөн. Бул топтор иштеп жаткан 393 мыйзамды токтотуп, ордуна жаңысын коюшу керек. Кыска убакыттын ичинде өлкөдө ушунча мыйзамды жаңыдан иштеп чыкчу адистер, каржылык, уюштуруу жана башка керектүү мүмкүнчүлүк барбы? Макаланын автору Нурдин Дүйшөнбековдун пикиринде бул иште толгон-токой проблемалар чыгышы ыктымал. Соттук териштирүүлөр, адилет сот иштерин камсыз кылуу, калыс чечим чыгаруу кыйынга туруп калышы мүмкүн. Ополтоо иште кыска убакытта жасаш мүмкүн эмес. Белый парус басылмасы саясат таануучу Авазбек Атахановдун Кыргызстан экономикасынын тежемели энергетика деген макаласын жарыялады. Автордун белгилешинче, социализм заманында Кыргызстан өнөр жайы өнүккөн өлкө эле. 30 жыл аралыгында ал баштагы таз кейпине түшүп калды. Ушул кезде аздыр көптүр иштеп жаткан өнөр жай ишканаларын мамлекет колдоп, экономиканы алдыга көтөрүү аракетине шарт түзүп бериши керек болчу. Андай болбой ушул тапта союздагы алдыңкы деген энергетика тармагы кризистен башы чыкпай отурат. Энергетика оңолмоюн, четтен инвестиция келбейт. Эң арзан тариф энергетика тармагынын өнүгүшүнө гана тоскоолдук көрсөтпөстөн, жалпы экономиканын абалына таасирин тийгизет деп жазат Атаханов. Кыргыз Туусу гезити Кыргызстанда таажы вирустун жаңы штаммы катталганын, мындай маалыматты саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри билдиргенин, ушу тапта оору жуктургандардын 50% британиялык штамм экенин жазды. Алымкадыр Бешиналиев, мурдагы штамм чогуу болгондордун арасында 1-2 адамга жукса, британиялык штамм бир оорулуудан 3-5 адамга чейин жугушу мүмкүн. Бул вирус агрессивдүү. Азыр чараларды көрүп жатабыз. Россиянын вакцинасын тезирээк алып келип, элди эмдөө керек деп билдирген. Эркин Тоо гезети Бишкекте 15 мектеп карантинге жабылганын кабарлады. Басылманын ырасташынча, дагы 14 мектептин 11-чи класстын окуучулары аралыктан окууга өтүштү. Буга чейин баш калаадагы мектептерден 45 окуучудан таажы вирус табылып, алардын бири пневмония менен ооруп калган. Мугалимдер арасынан COVID-19 оорусун 24 адам жуктуруп, алардын 6 пневмонияга чалдыккан. Жаңы Ордо гезитинин жаңы санында элдик табып Хашим Зайналиевтин президент Садыр Жапаров стратегиялык жактан туура демилге көтөрдү деген Ишенбек Муртазаевтин журт башы кыргыз башы деген тарых иликтөөчү Медер Итибаевтин Дыйкан Бишбектин эстелигин орнотуп, Бишкек баатырдын арбагын нааразы кылып жатышат деген улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Нурлан Калыбековтун жазуучулар союзу мышык ыйлай турган абалда деген маеги. Акын Кутмырза Жакыбалиевтин эл эмне дейт дегендин өзүндө жараткандын көзөмөлү турат деген макаласы жарыяланды.
Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баянын Элиза Кененбаева тааныштырды.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чектеш облустарынын башчылары бүгүн Ферганада жолугушат. Өзгөндө Кемпирабад суу сактагычынын жанында нааразылык акциясы уланууда. АКШ Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитети Украинага аскердик жардамын көбөйтүү планын жактырды. Кыргызстанда жакынкы күндөрү коронавируска каршы орусиялык Спутник V вакцинасы менен эмдөө башталат. Түркияда жаңы жылдан бери улуттук валюта түрк лирасынын куну түшкөнү байкалууда. Бул өлкөдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын дээрлик көпчүлүгү айлыгын лира менен алышат. Мындан улам Кыргызстандагы насыясын төлөөгө мажбур болгон мигранттардын абалы оор. Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева да сөз.
Түркияда январь айынан бери түрк лирасынын куну түшүп, доллар 13% кымбаттады. Бул өлкөдө эмгектенген кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү айлыкты түрк лирасы менен алышат. Мисалы, Каргартан же Балабагов иштеген кыз келиндер айлык 3000-3500 лирага иштешет. Бул орточо эсеп менен учурда 360 доллардын тегерегинде болот. Негизинен мигрант аялдар Кыргызстандагы насыясын жабууга дилгирсе, балдарын билим алуусуна же туугандарына жөнөткөндөр да бар. Кеп бүгүн да ушул чет өлкөдө иштеп Кыргызстандагы насыяларын төлөгөн мигранттардын тегерегинде болот. 58 жаштагы Гүлжамал бир жылдан бери Туркиянын Анталия шаарында кары кишини карап иштейт. Анын кызы сатып алган батиринин насыясын төлөй албай калганда Гүлжамал өзү чет өлкөгө чыгып иштегенге мажбур болгонун айтып отурду.
Доллар менен кредит алганбыз. Сомго чегергенде 350,000 сомдук кредит алдык. Доллар менен канча болду билбей калдым, канча ашкандарын. Андан кийин алар шарттар ар кандай болушуп төлөй албай же бере салганга менин колумда жок болуп баягы бир аз ай сайынкыларына жардам берип төгүшүп жүрдүк. Тамды сатып баягында ошо кредитин жаап берип жаны устунду. Эми мен да үйү жок калдым. Айла жокто мажбур болуп келдим да кыскасы.
Белин бекем болгон Гүлжамал учурда Түркияда минималдык айлык акы алып иштейт. Ал ай сайын алган акчасын долларга которуп Кыргызстандагы кызына жөнөтөт. Гүлжамал эми Кыргызстандан үй алууну гана көздөп иштеп жатканын айтты.
Балдарым тымактуу жашай берсин, балдарым багып эптеп өздөрү сүйрөп, мен ушул бияктан бири кайрадан бир үй ала аламбы деп эки көзүм төрт болуп ушул жакта жүрүп атам кызым.
Ал эми жалпы Түркияда расмий 25 000 ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенет. Негизинен алатоолук кыз келиндер кары киши же кичинекей бала кара иштешет. Араларында мугалим, дарыгер жана инженер болуп иштеген мекендештер да бар. Кыргызстандан алган насиясын ай сайын төлөгөн дагы бир кыргызстандык мигрант Урия Ташматова. Ал көп жылдардан бери Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында эмгектенет. Урия өзүнө окшоп карызын айынан чет жерде жүргөн кыз келиндер абалына токтолду.
Ооба, чоң суммадагы кредит алган аялдар көбүнчө эле ушул кредиттин азабынан келгендер бар. Ошондой эле мен өзүм деле кредит менен ушу үй алам деп кредит алганмын. Анан кредит алган бир эле биздин мамлекетте элисип, мына көрүп атасыңар, Турция деле бүт эли кредит менен жашайт. Бирок андай биздикине окшогон потолокту тепкен банктар эмес. Булар деле ошол гос эмелерден деле коммерческий банктарынан деле алышат, бирок мынчалык эмес да, законго баш ийип эле закондун негизинде. Анан ошол эл байкуш төлөй албай калгандар, эми бизге бияка келгендир го деп тырмалап тапкандарын кредитке жөнөтүп атышат.
Анткен менен Урият кыргызстандык мигранттардын арасында финансылык сабаттуулук өтө төмөн экенине кейит.
Элибизде дагы болуп атпайбы күнөөчү? Жанакы эмени алышат, кредитти алып билебиз да, прекрасно билебиз. Алар деген өздөрүнүн жазган проектисин менен иштетпей эле, селовой иштетишпей эле алып алып анан жанагы анан тойлорго барып, аштарга барып, парпарап көйнөктөрдү кийип алышып анан акча дегенди ойлонбой чачып алышып анан кийин качан төлөгөнгө келгендерин үйлөрүнө алдырып анан ким эле чыгып алып анан доомат кылышат да. Биздин мамлекетте түшүндүрүү иштери өтө начар. Биздин элибиздин аң сезими ачык эле айтып коелу, мына башка мамлекеттерге салыштырмалуу төмөн эле экен да,
дейт Урият. Ал эми Түркиядагы мигранттардын акчасын Кыргызстанга которуу иштери менен алектенген Нурбек Табышев пандемияда мигранттардын арасында үйүнө акча салган кыргызстандыктардын саны азайганын айтты.
Срочно алыш керек, срочно алыш керек. Кредитим бар, кредитим бир күн өтүп кетти, эки күн өтүп кетти деп айтышат. Же болбосо карызга сурайт, бет бурчу менен айлыгы момчосунда дейт. Кредитим бар эле депчи. Кредиторлор эметип айтат, жанды коюп айтат дешет. Чө үйдөн жөнөткөндөр дагы уже пайда болуп калды, көбөйүп калды, патрондору чыгарбайт иш бергендери. Анан счетко салып коюшат, ушундай да бир тенденция бар.
Дейт жеке ишкер Нурбек Табышев. Ал арада акыркы жылдары Түркиядан кыймылсыз мүлк алган кыргызстандык мигранттардын саны да өскөнү байкалат. Көп жылдардан бери Италияда иштеп жүргөн Асель быйыл Стамбул шаарынан батир сатып алган. Ал чогулткан каражаты өзү каалаган батирге жетпегендиктен Италиядан насыя алууга туура келген.
Вид на жительство бары болгон үчүн буларды эми италиянстердикиндей эле бардык нерсеге эми укугубуз бар да, кредит алганга даже үй алганга дагы болот да, бирок ан үчүн жана иштеген налогуңдун бир какой то суммасы жетиш керек, ошондо сага үй алганга дагы эме берет да, шарт берет. Кредит, например, мен 6 000 евро алдым 2 жылга, ошондо 945 евро кошуп берет экен үстүнө 2 жылда. Ошондой 2 жылы февральда бүтөт да,
деди Асель. Түркиянын мыйзамдарына ылайык бул өлкөдө эмгек визасы менен туруктуу бир жерде иштеген чет өлкөлүктөр насыя алганга укуктуу. Бирок Түркиянын саналуу гана коммерциялык банктары чет өлкөлүк мигранттарга насыя бергенге макул болушат. Ал эми Улуттуу банктын маалыматы боюнча 2020-жылы чет жактагы мигранттар Кыргызстанга 2 млрд 377 млн доллар жөнөтүшкөн. Бул 2019-жылкы акча которууларга караганда 30 000 000 долларга аз. Экономикалык министрлиги менен дүйнөлүк банк буга чейин мигранттардын акча которуулары 20-28% чейин азаярын божомолдошкон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте 11 жаштагы окуучу кыз өзү окуган мектепте эсин жоготуп каза болгон. Анын апасы кызынын өлүмүнө мектеп жетекчилигин күнөөлөп жатат. Бирок Гүл Зейнептин мугалимдери апасынын дооматтарына макул эмес. Бул окуяга байланыштуу мекеме аралык комиссия түзүлүп, кырдаалдын чоо жайы иликтенди. Толугураак Мирлан Кадыровтон угалы.
Мен бул дүйнөдө жашагым келбейт. Мен үнүм угулуп айтат. Менин кызым өлүп отурат.
Көкүрөгү муңга толгон бул адамдар мындан 1.5 ай мурда мектептен эсин жоготуп каза болгон 11 жаштагы Гүл Зейнептин жакындары. Алар 3 күндөн бери Жогорку Кеңештин имаратынын алдына келип, Бишкектеги номер 87 мектептин жетекчилигин жоопко тартылышын талап кылышууда.
Ушул убакка чейин кайрылбаган жерим калган жок. Бир да бийлик мени укпай атат. Дени таза болуп ушул мектептен өлүп чыкты. Видео камераларды полный директор өчүрүп салган.
Ооба Гүл Идрисова быйыл 11 мартта 5 классты окуган кызын адаттагыдай эле мектепке жеткирип барган. Бирок ортодон 10-15 мүнөт өтүп өтпөй эле мектептин ага кызы Гүл Зейнеп эсин жоготуп койду деп телефон чалышкан. Мугалимдер энеси келгенче Гүл Зейнепке биринчи жардам берүү максатында мектепке жакын жайгашкан медициналык пунктка алып барышкан.
Ошол экинчи этаждан жылдырбаш керек эле да. Жылдырбай, наоборот, биринчи жардам көрсөтүш керек эле. Биринчи жардам көрсөтпөстөн ал жок деген айнек тачкан эмес да, же суу чачкан эмес да.
Медпунктун дарыгерлери чакырган тез жардам кызматы кечиккендиктен медайым менен Ооба Гүл Идрисова жолго чыгып машина тосушуп кызды өздөрү ооруканага алып жөнөшкөн. Бирок Гүл Зейнеп ооруканага жетип жетпей үзүлүп кеткен. Каза тапкан Гүл Зейнеп жүрөгү тубаса кемтик болуп төрөлгөн. Ушундан улам 5 жыл мурда операция болгон. Мектеп жетекчилиги Гүл Зейнептин өлүмүнө мурда ага жасалган операция себеп болушу мүмкүн дешет.
Кызым операция болгон, ОВАП деген врожденный порок сердца, открытый артериальный проток болгон да. Анан бул операция болгон адам деле оорукчанага чыгарып койгон туура эмес да. Булар азыр мугалимдер өздөрүн жоопкерчиликтен алып калыш үчүн аябай көп аракеттерди кылып атат да.
Сегодня мы с вами рассматриваем несчастный случай.
Бул окуяга байланыштуу райондогу тиешелүү мекемелерден куралган атайын комиссия иштин жагдайын 21 апрелде карады. Гүл Зейнеп эсин жоготкон учурда сабак өтүп жаткан информатика мугалими Махабат Садоналиева ошол күндү мындайча эскерди.
Окуучуларды компьютерге ийреттеп отургузуп жаткан маалда китебин башына жөлөп калды. Ошондо баланын начар сезип атканын билдим. Буга чейин Галбаева Гүл Зейнептин жүрөгүндө кемтиги бар деген диагнозун билем. Ошондуктан тез арада эле окуучунун жанына жеткенимде окуучу мага жөөлөнүп ошондо эсин жоготуп койду. Мен окуучуну кучактап оозунда маскасы бар экен, тряпочный маскасын снимать этип окуучуларды балдар чуркагыла, медайымга баргыла, тарбия завушка кабар бергиле дегенде окуучунун көпчүлүгү алдыңкы этажга түшүп кетти.
Тез жардам борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов кырдаалды түшүндүрүп берди.
Биринчи түшкөндө чын эле детский бригада жок болчу. Себеби мына биякта детский реанимационный бригада деп түшүп атат. Анан перенаправлена взрослый реанимационный бригада. Айырмасы 6 минут.
Врач Гүлнара Гадеева маркум Гүл Зейнептин саламаттыгына буга чейин көз салып жүргөн экен.
Жандандыруу бөлүмүнүн дарыгерлеринин айтымында кыз ооруканага жансыз келген. Анын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза жүрүшү керек болчу. Бирок буга кызынын ата-энеси макул болгон жок. Мен бул кыздын саламаттыгына 2017-2019 жылдар аралыгында көз салып тургам. Анын оорусу жөнөкөй эмес болчу. Мен анын апасына кызынын ден соолугу жакшы эместигин жана ал дарыланууга муктаж деп айтчу.
Ошентип Свердлов райондук администрациясы чогулган атайын комиссия Гүл Зейнептин өлүмүнө Бишкектеги номер 87 мектептин жетекчилиги менен мугалимдерди күнөөсүз деп тапты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган
Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу армандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 23 апрелдеги таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы? Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 23 апрель, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга шайлоо темасына арналган эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалалы.
Саламатсызбы? Өзгөндө Кемпир-Абад суу сактагычынын жанында нааразылык акциясы уланууда. Суу сактагычынын жанындагы жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Кызыл Октябрь айылынын бир нече тургуну 22 апрелде бул жерге 3 боз үй тигип мөөнөтсүз акция баштаганын жарыялашты. Алар боз үйлөргө түнөгөнүн билдиришти. Нааразы тарап улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Кемпир-Абадка байланыштуу чечим чукул чыкканына дагы нааразылык билдиришүүдө.
Кемпир-Абад суу сактагычындагы 900-чү горизонталь белгиден ылдый жагындагы жерлерибизди Өзбекстанга бербей сактап калалы. Туугандар, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиясынан жана анын башчысы Камчыбек Ташиевден талап кылалы. Кемпир-Абад суу сактагычы аркылуу өткөн өзбек кыргыз чек арасы муну эски боюнча калсын.
Он жетинчи 19 апрелде дагы Кара Суу районунун Ынтымак айылынын тургундары Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди алмашууга каршы жапырт акция өткөрүшкөн. Аларда суу сактагычтын жанындагы дөңсөөдө чогулуп боз үй тигишкен болчу. Камчыбек Ташиев нааразы болгондор менен 19 апрелде жолуккан. Ошол жерде айтылган талаптардан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин, 50 гектар жерди 20га чейин азайтууга аракет кылаарын айткан. АКШ Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитети Украинага аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтүү планын жактырды. Анын максаты Киевке Орусиянын баскынчылык саясатына каршы турууга жардам берүү экени документте көрсөтүлгөн. Бул планга ылайык 2026 жылга чейин Украинага жыл сайын 300 миллион доллар өлчөмүндө аскердик жардам көрсөтүлүп турат. Анын жарымы жагдайга жараша бекитиле турганы айтылды. Бул мыйзам долбоору күчүнө кириши үчүн АКШнын өкүлдөр палатасынан колдоо таап, ага президент Джо Байден кол коюшу керек. Киев эми чыгыш Украинадагы жана аннексияланган Крымга жакын чек ара тилкелеринде орусиялык аскер күчтөрүнүн көбөйүшүнө каршы туруу үчүн батыштан кошумча жардам ала алат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Венадагы жыйынында Кыргызстандын баш мыйзамы талкууланды. Уюмдун туруктуу кеңешинин жыйынында АКШнын миссиясынын башчысынын орун басары Элизабет Ронстек-Силлер Кыргызстандын жаңы баш мыйзамы тууралуу пикирин билдирди. Ал 11 апрелде референдумда кабыл алынган баш мыйзамда бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбай калган учурлар бар экенин айтты. Венеция комиссиясынын бул конституциянын долбооруна карата корутундусунда айтылган кемчиликтерди оң до сунуштарын эске алууга чакырды. Комиссия Кыргызстандын президентинин колуна эбегейсиз бийлик топтолуп калганына камтамачылык билдиргенин эске салды. Быйыл 11 апрелдеги референдумда добуш берген шайлоочулардын 79% Кыргызстанда президенттик башкарууну орното турган конституциянын долбоорун колдоп берген, бүткүл элдик добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 37% ашыгы катышкан. Дини касыкты козуткан деген шек менен камакка алынган окутуучу Гүлзат Алиеванын бөгөт чарасы бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда каралат. Бул тууралуу Алиеванын адвокаттары билдиришти. Маалыматка караганда сот саат 10:00 белгиленген. Философия илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзат Алиева 21 апрелде милицияга күбө катары суракка чакырылып камалган, милицияга каршы февралда арыз түшкөнүн анын негизинде Жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен шек саналып кармалганын маалымдады. Ал интернетте ислам динин кармангандарга карата кескин сын пикирлери менен таанымал. Гүлзат Алиеваны адвокат Аида Абдрахманова соц тармактардагы посттору аркылуу элди экиге бөлүп, диний кастыкты козутуп жатат деген негизде сотко бергени белгилүү болду. 22 апрелде анын тарапташтары жогорку кеңештин алдына чыгып, камактан бошотууну, эркин ой билдирүү укугун чектебөөнү талап кылышты. Орусиянын түштүк жана түштүк-батыш чек арасында аннексияланган Крымда аскердик маршрутка катышып жаткан куралдуу күчтөрдү 1 майга чейин туруктуу жайгашкан аскер бөлүктөрүнө кайтуу буйругу берилгени кабарланды. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 22 апрелде аскердик маршрутлардын негизги бөлүгү өтө турган Крым жарым аралына барды. Буга чейин Орусиянын бийлиги Украина менен чектешкен аймактарда аскердик техника жана 10 000 ашуун жоокер атайын аскердик маршрутларга катышуу үчүн алынып келингенин билдирген. Бул аскердик жүрүш Орусия менен Украинанын ортосундагы мамиле курчуп чыңалып турган учурга дал келди.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктарды айтып берди. Бир нече саясий партиянын өкүлдөрү кечээ 22 апрелде борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митингке чыгып, Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана доош сатып алуу жапырт байкалганын белгилеп, кайрадан шайлоо өткөрүү керек дешти. Боршайком болсо нааразы болгондордун арызы маты каралып жатканын убагы келгенде жыйынтык чыгарыларын маалымдады. Бул маселе кечээ Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкууланды. Кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган программанын кайталоосу назарыңыздарда. Талкууга БШК мүчөсү Акылбек Сариев, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөсү Гүлия Алмамбетова, Ынтымак партиясынан Марлен Маматалиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери Исхак Масалиев жана Skype аркылуу саясат талдоочу Айбек Теңизбаев катышты.
Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы? Биздин студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы суроомду баардыгыңыздарга бирдей суроо жолдойт окшойм. Мүмкүн болушунча кыска так жооп берсеңиздер. Өткөн парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар, добуштарды сатып алуу фактылары ошол коомдун нааразылыгын жаратып, элди көчөгө чыгарганы белгилүү. Анан бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу абал ошол мурдагыдан канчалык айырмаланды деги эле сабак алындыбы? Анан атаандаштык күрөштүн деңгээли бул жолу кандай болду? Гүлия, сизден баштасак.
Эми биринчиден бул өтүп кеткен мер сайыш аябай эле катуу болду. Анткени биз баягы үймө үймө агитация жүргүзүп барганда, бир үйгө мисалы үчүн чоң көп кабаттуу үйгө барсаң, анын домкому үйүн жашоочуларын заложник кылып алып алган да. Силер кирбейсиңер. Эмне үчүн? Мен кирип туруп үгүт ишимди аткарам десем, жок, тигиндей мындай тигиндей партиялар келип кеткен, биз эч жак кол алып койгонбуз. Кол алып койгон силердин андай акыңар жок деген нерселер абдан көп болду. Ошондо жалпы жөнү бул шайлоо кичине өзгөчөлүктөрү бар. Мыйзам жолунда көбүрөөгү болду. Анан кийин бир күтпөс нерселер болду. Жана административдик ресурс деп атат. Биз мисалы үчүн биздин партияда анткени 8 киши ашык мурун биз мэриядан иштеп кеткен кызматкерлер болдук. Ошондо мэрия тарабынан бизди аябай эле басып салышты. Бирөөсү дагы телефон чалуу болгон жок, жөндөн тиги соцсеттерде бизди жамандоо нерселер болду. Анан кийин биздин баягы башка партиялардагы абдан көп ушундай кара пиарды колдонду.
Исхак мырза, мурдагы шайлоолордон айырмачылык болдубу? Канчалык деңгээлде?
Айырмасы болгон эмес. Бир аз балким акчанын көлөмүн азыраак болгондур. Ал республика боюнча болгон да, бул болсо шаарлар боюнча, айыл өкмөттөр боюнча ошондуктан айырмаланганы акчанын көлөмү менен эле. Калган жол жобосу ушундай эле да. Кандай деп айтсак, өкүнө турган ким болсо да бийлик алмашса деле таза шайлоо өткөрөбүз деп убада берет, бирок бир аздан кийин баягы эле кайталанып атат да. Эч акыл кирбей атат, эч туура эмес болуп атат да. Биз ушул доош сатып алуу деген принциптен качышыбыз керек да. Анан Боршайкомдун жетекчилерине кайрылсак, алар айтат бизге далил керек. Бирок мен бир мисалды айткым келип атат. Ошол доош берүү күнү интернетте Бишкек шаардык территориалдык аймактык комиссиянын төрагасы жазбады беле, айланайымдар токтоткула, болбосо мен чара колдоном деп атат. Демек ал киши көрүп атканда, ал киши көргөндөн кийин анын дагы кандай далил керек да.
Марлен мырза, акчанын көлөмү мында азыраак болду деп атат да. Чын эле ошентой болдубу же тескерисинче көбүрөөк болду? Анткени көп жаңы партиялар өсүп чыкпадыбы бул жолу дагы?
Негизинен эле октябрь окуялары болгон президенттик шайлоодо баардыгы аябай сүйүндүрө. Ачык айкын эч бир сатып алуусу жок, жакшы шайлоо өттү депчи. Анын арасында биз дагы аябай ынандык эле. Мындан ары таза шайлоо өтөт экен, эч кандай мындай акча таратылбайт экен. Болгону өзүңдүн күчүңдү сынап, элдин астына чыгып, программаң менен атсалышсаң болот экен деген биз дагы ушундай программа менен чыккан элек жаштар менен. Биз албетте бир 14 шаарда катыштык. 14 шаардын баардык жеринде админсус колдонду деп айта албайм. Салыштырмалуу октябрь окуяларына караганда албетте мындай айырма бар да. Айырма бар, бирок өзгөчө Бишкек менен Ошту белгилеп кетиш керек. Бул жерлерде чын чынына келгенде көбүрөөк мыйзам бузуу болду. Анан мурдагы октябрь менен салыштырмалуу айтканда почти бирдей эле болуп калгандай эле сезилди да. Албетте акча маселеси баягы мен биринчи эле күнү ушул баягы по дому жана үйгө барып шайлоо болотканда эле байкап калдым. Көрсөңүз мындай буга башка партиялар башкача даярданыптыр. Баягы эле акча берүү маселеси дагы толугу менен эле каралыптыр деп мен ошондо үн да кагып чыктым эле. Биз муну билгенде керек болсо биз деле ага даярданмак элек, биз ишендик эле депчи. Тилекке каршы ал нерсе болду, аны ачык айтыш керек болду.
Алдыга чыккан ошол жаңы партиялардын олжосу эмне болду? Алар кантип ошентип сүрүлүп чыгышты? Жаңы пайда болгон партиялар эмне күч болду аларды сүрүүгө?
Эки тактика колдонулда. Биринчиден биз өзүбүз өзгөчө кандай тактиканы колдондук? Биз ошол жер жерлериндеги болгон мындай авторитеттүү балдарды алдык да. Аларга эл ишенип ошол жерден өзүнүн жанагы өзүнүн баягы санаалаштары, пикирлештери, жаштардан көбүнчөсү биз курам түздүк да. Мына ошолор алып кетти деп айтсам болот да. Экинчиси бул акча, албетте акча болду. Болбосо кантип жаңы ачылган партияны барып эле эл программасын окуп калдыбы же ичиндеги ошо кылып аткан иши болдубу? Айтор акча дагы бул ирет тилекке каршы мындай чоң ролду ойноп койду. Муну ачык айтыш керек.
Акылбек мырза, буга чейинки ошол парламенттик шайлоодо бийликтин борбордук шайлоо комиссиясынын, укук коргоо органдарынын реакция болгон жок деген бир себеп менен жанагы нааразылык акциялары чыккан да. Бул жолку реакцияларга кандай баа берсе болот? Канчалык ошол азыркы айтылып аткан мыйзам бузууларга карата реакция мындай убагында болуп атат?
Мен жалпысынан мурунку менен азыркыны салыштырганды алыспап элем, себеби баарыңыздар билесиздер, азыркы көрсөтүлгөн сюжет боюнча дагы бизде жашоо Бишкек менен Ошто жүргөндөй мындай пикир калтырдат да. Чынына келгенде айтып кетиш керек, 448 биздин жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары болуп өттү. Анан салыштырмалуу Ош менен Бишкектикин айтып жалпы Кыргызстанга жайылганда мен кичине алысыраак болот элем да. Себеби башка жактан эми мындай митингке чыкпаса дагы нааразычылыктар мындай өтө басымдуу эмес. Анткени алардын статустары менимче бирдей. Мынакейш депутат айтат, шаардык кеңеш болобу, жергиликтүү кеңеш болобу, айылдык кеңеш болобу, булар баары жергиликтүү кеңеш. Баардыгынын статусу бирдей, шайлоо бирдей иретте жүрүш керек дагы, тандоо бирдей жүрүш керек.
Аймактарда мыйзам бузуунун деңгээли мынчалык болгон жок дейсизби?
Жок, мындай да, бул жерден ар бир аймакта өзүнчө жетекчи чыгар, ар бир жетекчи өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша колдонот, эми колдонбойт деп айта албайбыз. Себеби ар бир жаран өзүнчө иш кылат экен. Талапкерлердин саны бул жерде дагы 30 000 ашык болду. Анан ошого жараша ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша мынакей Мардан мырза айтып атпайбы, мындай болгондукка биз башынан башка ыкманы өзгөртмөк экенбиз депчи. Эми аны улагында балким бирөөлөрү тандаган жолун өзүлөрү мүмкүнчүлүгүн жараша аткаргандыр, бирок эгер байкаган чынды көргөнү бак болсо улагында кайрылыш керек.
Анда сиздин көз карашыңызча өткөн парламенттик шайлоого караганда бул жолку шайлоо тазараак өттүбү?
Мен дагы бир айтып кетейин, салыштырмалуу бул маселени айтканга болбойт. Себеби ал мынакей жалпы республикадагы масштабта айтканда акчанын көлөмү деп атпайсызбы, аны борборлоштуруп айтканга жеңил. Бирок анда деле менимче айыл жергесине чейин акчалар жеткен жок, көбүнчө акча ошого борборлордо жумшалды. Ошол эле көрүнүш мен кайталанды деп эсептейм.
Айбек мырза, биз менен Туркиядан байланышта Айбек мырза турат. Сырттан караганда силер баам салып жатасыздар да, байкоочу катары, шайлоонун деңгээли кандай өттү? Мурдагы азыр студияда айтылып атат, сабак болгон учур болгон жок депчи. Сиз макулсузбу ушул пикир менен?
Саламатсыздарбы? Ооба, биз алыста болсок дагы Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды жакындан карап баабызды берип турабыз сөзсүз түрдө. Негизинен бүгүнкү катышуучулардын айткан сөздөрүнө мен толугу менен кошулам. Бул шайлоодагы жаңы бир нерсе алып келген жок жергиликтүү шайлоо. Аны дагы белгилүү бир себептер бар. Мисалы, таза шайлоо өтүш үчүн эки эң маанилүү бир фактор бар деп ойлойм. Биринчиси бул жарандардын аң сезими, саясий аң сезими. Экинчиси бул бийликтин чечкиндүүлүгү. Ушул эки факторду биз көрө алган жокпуз бул шайлоодо. Ошол себептен шайлоонун үмүтү так мурункудай эле өттү. Эми бийлик алмашты акыркы мына жолу. Бирок бийлик башында калмашканы менен чөйрө ошол себептен калды. Алардан дагы чечкиндүү кадам көргөн жокпуз. Жана акыркы парламенттик шайлоодон бери көп болсо бир 7-8 ай өттү. Ал айдын ичинде жарандардын дагы аң сезими өзгөрбөйт. Ошол себептен негизи бул бийликтин чечкиндүү кадамы өтө маанилүү. Биз аны көрө алган жокпуз.
Рахмат, Исхак мырза. Ошол азыр бийликтин чечкиндүү кадамы деп атпайбы талдоочу? 13 апрелден тартып ошол 9 партия президентке кайрылды, прокуратурага, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып атат. Мына бүгүн да митинг акциялары өтүп атат. Анан мурдагы шайлоодо мисалы жана форма 2 деген шарт роль ойногон. Анан бул жолу мисалы ал нерсе болгон жок, бирок башка кандай шарттар роль ойноп койду?
Жок, эгерде мисалы үчүн Бишкекти алсак, 450 000 жакын шайлоочу болсо, катышканы 133 000 болду. Демек 3-тен 1 деле араң зорго катышты да, азыраак катышты. Анан көпчүлүк добушка катышкандар бул жана талапкерлерден тууган достор, тааныштар болуп. Анан калгандары бирде партияны тааныбайт, бирде талапкерди тааныбайт, бирок добуш берди. Кызыкчылыгы болгон да. Аны ушул күндөрү Ленинский райондун акими Паланча партияга, эмгек партияга жардам берди, акчаны коротту деп маалымат чыкпады беле, кызматтан бошолгон беле. Ал эми подкуп болбосо, административный ресурс болбосо, ал эмне деп эсептейт анда? Калп эле болуп атат. Ошондуктан бул жерде чоң маселе болуп турат да. Негизи биз элди эч качан айып кое албайбыз. Себеби адамды тандоо кыйын болуп атат да. Алдыңа келип туруп мына сага 1000 сом берем, же болбосо тааныбаган бирөөнү шайлап бер, 4 жыл дагы күтөсүң деген болбойт, 1000 сомду макул болот да. Кыйналып аткан учурда тамак азык тамактар баары кымбаттап атса, бензин керосин кымбаттап атса, жумушу туруктуу болбосо, албетте ал 1000 сомду алып калат да. Бул элден айып эмес да. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз ар бир шайлоого сайын кайра кайра эле жанагы тырмоокко баспай, чекебизге урулбай башка принципке кетишибиз керек да. Ошол гана жол менен биз чече алабыз. Азыр эгерде күздө ушул принцип менен шайлоо болсо, мен силерге кепилдик берем, кайталанат баары. Ал эми мына жигитибиз айтып атпайбы, саясий чечкиндүүлүк керек деп. Мен ойлоп атам, эгерде президент, Кыргыз Республикасы президенти өзүнүн твиттеринде же фейсбукта жазып койсо, аябай таза эмес шайлоо болду десе, мен кепилдик берем, эртең туура шайлоо комиссиянын төрагасы пресс конференция чогултуп, абдан туура айтты деп чыгат. Уже үлгү болгон да жакында эле. Ошондуктан эгерде ал киши чын эле шайлоо мезгилинде убаданы аткарам десе, бир аз көңүл көрсөтүп, мындай болбош керек деп айтып койсо жетишет эле.
Кошумча алып коеюнбу? Формадан айтып кетпедиңизби? Туура форма да жок болду, бирок айрым жерлерде ар кандай ыкмалар колдонду да. Мына жана башында айтып кеткендей, биз көп шайлоо катыштык, бирок бир дээрлик көпчүлүк жерде жакшы эле таза эле өттү. Бирок мына Бишкекте Ошто башкача өттү. Мисалы айтып кетейин, форма дуанын ордуна кандайларды колдонду? Регистрация кылып атты жана прописка алып келип атты. Башка сырттан дачаларда жашаган жана башка жакта жашап аткандардын баарын алып келип, ушул жака срочно прописка кылдырып атты. Бир ыкманы колдонуп атты. Экинчи ыкма жакшынакай эле басып жүргөн адамдарды эле алып келип ижарчиге отургузуп атты. Анткени эмне үчүн ижарчи кылып кылат? Ал жерге комиссия менен киргенде кимге голос берип атканын көрө аласың да. Мындайча айтканда, керек болсо жана видеолор чыкты го, көрсөтүп атат кайсыл партияга кайсы жерге коюш керек депчи. Мына ушул нерселер формада жок болсо, бирок ушул ыкмалар колдонду да. Мен жана айтып кеткеним, биз эле анда колдонмокпуз мындайларды депчи. Демек ушул нерселерди дагы жокко чыгарышыбыз керек экен.
Сиз буга чейинки шайлоодо мекеним Кыргызстан менен шайлоого барбадыңыз беле, анан азыр жана мыйзам бузууларды кандай ыкмалар менен пайдаланган жөнүндө ачык айтып атасыз. Мисалы ошол учурда дагы ушинтип айтып чыгууга мүмкүнчүлүк бар беле?
Мен шайлоо учурунда өзүмдүн округумда мындай ыкмаларды колдонгон эмесмин. Мен ар дайым ушул Ленин райондон чыгып жүрөм. 2015-жылдагы республика тажрыйбасына чыкканда 14 кандидаттын арасынан биринчи орун алган да. Мен өзүмдүн округумдан кайра эле чыктым, өзүмдүн округумдан ыкмаларды колдонгон эмесмин, бирок башкалар колдонгонун көрдүм. Аны мен кийин шайлоо бүткөндө, бүткөнгө чейин деле, бүткөндөн кийин деле мен айтып чыккам.
Демек сиз андай деле чоң айырманы байкаган жоксуз банда баары бир жанагы мыйзам бузуу ыкмалардын?
Жок, мен жана айтып кетпедим, айырма албетте бар. Бирок жер жерлеринде таза өттү деп айтсак болот. Мына мен өзүмдүн практикамда көрдүм да, а жер жерлеринде ОДНО бузулду. Аны жөн эле ачык эле мына соц сеттен деле көрүп атпайбызбы?
Акылбек мырза, Кыргызстанда ошол 9 партия, Ата Журт Кыргызстан партиясынын бардык шаарларда өткөн шайлоолор үчүн каттоосун жана добуштарын жокко чыгаруу азыр талап кылып атышат. Ал партия мурда башкача аталышты алып жүргөн, мыйзамсыз атын өзгөртүп алды деп атышат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен партиянын түшүндүрмөсү башкача. Негизинде талаптар жөндүү элеби азыр чыгып аткан партиялардын биригип?
Мен жеке өзүм боюм айтам, бул мыйзам чекилиги же так жазылбаганда. Себеби ушундай талаптарды мыйзамга киргизген, бул жогорку кеңештин шайлоосунда колдонулган. Ал жерде сунуштоо маселесине келгенде жазылган, жарым жылга чейинки катталган же кайра катталган партия талап кылынсын десин сунуштай албайт деп коалициялык мыйзамга так көрсөткөн. Бул жерде ал бөлүгү калып калган. А бирок ошол эле убакта коалициялык мыйзамда жанагы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда болсо каттоодон баш тартуунун бир негиздери деп ушул эле формулировка калып калган. Каттоосу эгер 6 айдан азыраак болуп калса десе, эми бул жерден түшүндүрмөнү биз бере албайбыз. Түшүндүрмөнү бул жерден эми Минюс дагы негизи бере албайт, бирок бул жерден мааниси жок, мааниси жанагы сөздүн мааниси болуп атат да. Чырма катталган деп койгон. Катталганды ар кандай түшүнөт эми. Кайра катталган деген жазуу жок деген жүйөлөрдү келтирип атат. Бирок ошол эле убакта эми болор болду, ачыгын айтат эми кыргызча мыйзамдын ошо кыргызча жазылганын карасак анда бир дагы саясий партия катышкан катталганга катышкан укугу жок болчу экен.
Анда мыйзам менен эмес,
кайсы мыйзамды карайбыз?
Мыйзам менен эмес, анда түшүнүк менен кеттиби партиялар?
Катталды деген бул мааниси бир эле болот.
Негизи да
жанагы ошондуктан Борушайком бул жерде чечим кабыл алыш керек. Эгер нааразы болсо сот коюш керек болчу да. Президенттин жарлыгы чыккандан кийин ал каттоодон өтүп атпайбы? Эч кандай мыйзамга дал келбейт да. Ал партияга баштан эле айтыш керек болчу, ал кыйналбагыла, катыша албай калдыңар деп. Бүгүнкү күнгө жеткирбей каражатын коротуп, эмгегин коротуп анан кийин азыр маселе койгон. Бирок биз коммунисттер түпкү тамыр менен баардык шайлоону жокко чыгарганга талап кылып атабыз. Бишкек шаары, Ош шаары боюнча. Себеби бузуулар чыныгы элдин пикири угулган эмес деген маанинде жыйынтыкка келдик да.
Бирок силер кандай реакция
билдирип атасыз? 30% шайлоочу катышкан, 30 да жетпеген пайыз. Ал эми мыйзам чектебейт, ал маселе жок бул жерде. Бирок ошонун ичинде көпчүлүк добуштор өз эрки менен, мына жигитибиз айтып атпайбы, саясий эрк керек деп жигиттерге, жарандарга. Качан гана жарандар болсо саясий эрк болот. Качан жумушуң болгондо эртеңки күндү бекем коркпой жашап атканыңда ошондо сен тандайсың. А эгерде сенин келечегиң эртеңки күн кандай болот билбей турганда, албетте кандай мүмкүнчүлүк болсо да пайдаланат да.
Мен эскерте кетейин, биз талкууга ушул Ата Журт Кыргызстан партиясынын дагы өкүлдөрүнө чакырганбыз, бирок алар келе алышкан жок. Анда жанагы реакция жөнүндө дагы темабыз уланта турган болсо, Гүлайым, ошол аймактык шайлоо комиссиясы 18 апрелдеги жыйында сиздердин партияны шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алды. Буга ушул атайын кызмат менен милициянын ошол партияны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болду деп билдиришти. Сиздерде муну четке кагалчу негиздер барбы?
Биздин оюбуз боюнча бул деле жанагы кадимки эле биздин шайлоонун дагы бир тарабы болуп атат, бир көрүнүшү болуп атат. Агай айткандай эле эмгектен аким бошотконго чейин барды, бирок аны билбейт, аны көрбөйт, анан кийин азыркы козголгон иш аягына чыккан эмес. Ошондо алар болсо күбө катары иште каралып атат. Күбө катары каралып аткан ишти болуптур. Ошондо дагы арызын жазып берсин, партиядан деле кетип калсын. Ошондо бул жерде баарыбыз тең эле бир тарапты талдап атабыз да. Экинчи тарап бул биздин шайлоочулар болуп атпайбы? Алардын укуктарын ким коргойт? Мисалы үчүн мен ушул жерге отуруп 30 000 киши бизге добуш берди, ошолордун укугун коргогум келип атат. Алар биздин мурунку жасаган ишибизди көрүп, бизге ишеним артып, анан кийин бизге шайлоо добуш берген туурабы? Тааныбасаң эч ким сага добуш бербейт, акча бербесең сага эч ким добуш бербейт. Мен да каякта акча айланып кетейин, мен олигархка окшош эмесмин. Ошондуктан бизге ишенип берген укуктарды да колдош керек болуп атпайбы? Болуптур. Дагы эле бир аябай чоң суроо, маселе болуп атат. Иш экөөнөн тең күбө. Булар экөтөң иш козголгондо аягына чейин чыккан эмес. Ошого да карабай аймактык комиссия өз алдынча чечим кабыл алды. Биз азыр мыйзам жолу менен эми митинг менен кайра-кайра митинг кылганда эле ызы чуулгандан да эчтеке пайда чыкпайт бир чети. Ошондуктан биз мыйзам чегинде жумушту алып барып жатабыз. Бирок биринчиден биз партиянын аброюн ойлоп, экинчисинен бул экинчи тарап болот. Биринчи тарап бизге добуш берген шайлоочулардын укугун колдоп жатабыз азыркы учурда.
Ошол эки документтин негизинде азыр чечим чыгып атпайбы? Акылбек мырза. Анда ошол шайлоо жараянынын маалында укук коргоо органдары тарабынан ошол мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөр көп эле катталдыбы башка партияларга? Эгерде азыркындай чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгү жаралып атса, демек мындай билдирүүлөр көп эле болдубу укук коргоо органдары тарабынан?
Жалпы республикабызда көп эле болду. Айтпадым, 448 жерде шайлоо өттү. Эми ар биринен болосо дагы 10-1 болсо деле көп болот да. Эми бул маселе боюнча азыр аймак шайлоо комиссиясы чечим чыгарыптыр. Мен деле бүгүн атай сүйлөшүп калгандан кийин таанышып көрдүм. Анткени бизге материалдар керек болчу, арыздар жаткан экен тараптар. Эми аны кызык нерселер көп, жаңылыктар бар экен. Эми аны ритм
тапкан. Кандай жаңылыктар?
Бүгүн аябай чоң жаңылык болбодубу? Биздин бир күбөнү бир милиция кызматкерлери эмеси менен таяк менен уруп анан кызды муунткан эмеш бар да.
Маселе мындай да, бул жерден мен түшүнгөнүм боюнча окуган азыркы ошол жанагы аймак шайлоо комиссиясынын чечими боюнча алар партияны анан баягы күнөөсү катары чечкен экен. Мындай юридикалык жактын мындай айтканда жазык же болбосо кылмыш иши деп коелучу, кылмыш кылгандыгы боюнча маселе коюптур. Эми негизи мыйзам боюнча юридикалык жак жазык же башка кылмыш боюнча жоопко тартылууга мүмкүн эмес. Бул эми мындай айтканда саясий партияны соттойсуң деген сөз да. Эми аны азыр көрөбүз го, кандай ШКнын мүчөлөрү чечим чыгарабыз. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе чын эле таянганы жанагы ЕРПФ деп коет, кылмыш жанагы жоруктардын катталуу реестрине ошого түшүптүр. Анан мындай кыска жалпы айтканда мен өзүм оюмду таңалагандай болбойм, баягы ошонун катталуу негизинде гана ошого таянып чечим чыгарыптыр. Бирок чечим чыгарганда дагы негедир ошо партиянын добуштарын жокко чыгарып коюптур. Бул эми мыйзамда каралган эмес. Эми аны кийин көрөбүз кандай чечим.
Эмнеге мындай чечимдерге орун?
Эми аны аймактык шайлоо комиссиясы чечиш керек. Мен азыр айта албайм. Анткени
Исак мырза, эмне үчүн ушундай көрүнүштөр орун алып атат да?
Себеби азыр арыз берилди.
Биз мыйзам жолу менен баратабызбы же
мыйзам бирдей иштеш керек? Мына НДПК партияга байланыштуу айтып атырмын, мен аймактык комиссия чечим кабыл алды. Бирок бир аз мурдараак Ак Бата партиясы иш чара жүргүзгөндө ошондо аймактык комиссия эмнегедир кайсы бир талапкерди жокко чыгарган, Ыргал Кыдыралиева деген талапкерди. Эмнегедир анда партияны чыгарган жок. Ал деле да бузуулар болгон да. Эгерде бул тараптан деле бузуу болсо анда же бирдей болуш керек да, же эки малды экөөнү тең алып коюш керек болчу, же талапкерди алыш керек болчу да. Бул жерде менимче жеке менин пикирим боюнча бул жерде аймактык комиссия мындай чечим кабыл алды, аны соттон жокко чыгара турган мүмкүнчүлүк бар. Демек эл үчүн мына биз калктык менен таза иштеп атабыз. Керек болсо алып таштадык мындай партияны, бал койгон партияны.
Кожо көрсүн деген мамиле.
Көпчүлүк эле айткан айланайын аны мен айткан жокпуз. Биз төрдө турган эмгек менен Ак Бата ата жут айтып атабызбыз. Ынтымакта айтып атабыз. Баарын айтып атабыз. Бирдей айтып атабыз. Негизги принципти. Ошондуктан биз мыйзамды эми бул бир гана аймактык шайлоо комиссиянын кемчилиги эмесбит. Мамлекетти душунда алып калды. Ким каалагандай мыйзамды түшүнө берет экен да.
Бийлик бийлик деп айтып атабыз да, бийлик деген кимди айтып атат? Бийликти эми кимди айтып атат? Ушуну такташ керек да. Бийлик деген бийликке башкарыш деп айтып атат да, эми ушу бийлик башкарса анан административдик сүт колдоно баштады деп айтылат. Ошон үчүн мындай айтып атканда жалпы айтпай тагыраак тагыраак айтыш керек да. Комиссия болсо комиссия, президент болсо президент кийлиги ишсин,
өкмөт
болсо өкмөт кийлиги ишсин. Ал бийлик эмес да, ал аткаруучу орган.
Жок жок, мен айтып атам азыркы мыйзам бузууларга карата.
Жок, элге мындай элге айтып атабыз да, элге сүйлөп атабыз. Элдерге мындай адаштырбаш керек да. Бийликти камчысын чап деп атабыз да, кайра калып чаба баштаса эртең административдик сүт деп кыйкырып чыгабыз.
Президент деп эле айтыш керек да.
Жок, эми ачык айтыш керек да.
Азыр конституциялык реформадан кийин толук укугу президент.
Анда милдеттин алдындагы чыгар деп иштеш керек. Же болбосо сен башкарып иш керек процессти.
Анын укугу да пайда болду да мыйзам чыгаргангачы. Сунуштаганга. Ошол демилге менен чыгыш керек да.
Баардык жоопкерчилик бир кишиге
жүктөлүп
жатат. Жоопкерчилик болот деп айтты, бирок кагазда жазылбай калып турду.
Шайлоо алганда эч ким кийлигишпесин деген талап бар.
Борышкомго мен кошулат элем, Акыл мырза туура айтып атты, булар аткаруучу. Буларды вагында карабадың деп талап коюшуз мүмкүн. Бирок эмне үчүн уюштурган жоктуң деп айта албайбыз. Анан каттоо боюнча деле бир аз башка чыгат. Эми айылдык аймактык кеңешти аймактык шайлоо комиссиянын өзүнүн эрежеси, булардын өзүнүн эрежеси бар да. Булар чечим кабыл алгандан кийин борш экен карайт. Анан булар алдын ала айта албайт. Ким бөлө ал жерде жигиттер жөнөкөй жигиттер эмес да ал жерде. Өздөрү чечет. Баары эле акыл мырзаны укмак болот.
Биз барып айтсак үстөмдүк кылып атат деп айтат мисалы.
Үстөмдүк
кылып атат деп айтат.
Силерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жүрүшүн соңку кырдаалды талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү берүүбүзгө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев, Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын мүчөсү Гүл Алманбетова, Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын лидери Исхак Масалиев жана саясат талдоочу Түркиядан, Стамбулдан Айбек Теңизбаев биз менен катышты. Сизге да чоң рахмат, Айбек мырза. Бүгүнкү программада мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.
Кадырман угармандар, шуну менен Азаттык радиосунун 23 апрелдеги таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.